Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици. Темата – важните събития в нашето ежедневие. Първият ми събеседник е Никола Николов, ръководител на прес-центъра на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Господин Николов, тази седмица имаме основание да направим една рекапитулация на това, което се случи в миналата сесия и това, което очакваме от следващата, защото тази седмица 43-тото Народно събрание е в полагаемата му се ваканция според правилника за дейността на Народното събрание и затова е хубаво да си дадем сметка нашите народни представители изпълниха ли това, което бяха планирали. Втори ми въпрос е свързан с това, 43-тия български парламент има ли вече свой собствен облик, своя собствена физиономия и каква е тя? И след това, разбира се, ще ви попитам още въпроси, свързани с Народното събрание. Сега слушам вашите отговори.
Разбирам. От моя гледна точка, като представител на прес-центъра на ГЕРБ, аз смятам, че 43-тия парламент наистина има своя и нова физиономия и свой нов образ, като, ако така мога да се изразя, визитната картичка или най-характерната и отличителна черта на този парламент е, че в този парламент се работи в диалог. В диалог не само между партиите в управляваща коалиция, но и в диалог с абсолютно всички партии, които са представени в настоящото Народно събрание. И примерите за това са много. Законите, които се приемат, европейските директиви, които се транспонират благодарение преминаване през обсъждане в Народното събрание, консенсуса, който цари в настоящото Народно събрание, новото нещо в българския политически живот.
Някой вчера от моите събеседници ми каза, освен това, че този парламент е характерен със своята свобода. Свобода има предвид, че няма заграждение и че всички могат свободно да влизат в парламента. Вярно ли е това, че е видно-видно, но вярно ли е това, че всеки пък може да влиза в парламент?
Абсолютно вярно. Абсолютно всеки може да пусти българския парламент. От една гледна точка, знаете, че, например, емблема така на работата на депутатите от парламентарната група на ГЕРБ е, че нашите народни представители водят посетителски групи абсолютно от цялата страна, които могат не само в деня петък, когато е парламентарния контрол, но и в сряда и в четвъртък да наблюдават на живо работата на народните представители и как се взимат решенията и как се поведат законите в българския парламент. Като само последните няколко групи, които могат да посоча като пример, са такива посетителски групи с ученици и с граждани от Сърница, от Пловдив, от Пирдоп, от Перник, от Радомир. Имахме такива групи през първите няколко месеца от работа на новия парламент, от Силистра, от разлът на абсолютно от цялата страна. От друга гледна точка, наистина новия парламент, настоящия парламент, е свободен и от загражденията. Но това само на фона, ако направим сравнение с миналия парламент.
Да.
Иначе, доколкото аз си спомням и като журналист, когато съм отразявал работа в предните парламенти, в българския парламент е характерен с тази си черта, че за разлика от много други европейски парламенти. Между другото, наистина всеки може да влезе
да,
в парламент.
Да. Защо тогава така се случва, че Народното събрание е с най-нисък рейтинг 25 години вече от всички държавни институции? Последното изследване на Галъп, сте го прочели вчера, излезе. Отново Народното събрание не печели доверието на избирателите, които само преди няколко месеца са го избрали.
Аз обаче искам да подчертая и леко като контрапункт на нашия въпрос е, че въпреки, че не печели доверието на голяма част от българските избиратели и българските граждани, все още рейтинга на българския парламент е по-висок от рейтинга на миналия парламент.
А, да, разбира се.
Което отново е доказателство, искам да подчертая, че доверието към настоящия парламент може би е по-високо и заради липсата на тези ограждения, които над 100 и колко дни в миналия парламент наблюдавахме около парламента. От друга гледна точка, до някъде е нормално, тъй като Народното събрание е арената на политическия спор, където се сблъскват мненията на различните политици и на различните политически групи. И имайки предвид, че за разлика от ГЕРБ, все още някои от останалите парламентарни групи, няма да назовавам умишлено имената на парламентарни групи, използват политическия спор по различен начин и като различен метод. Понякога с политически популизъм, понякога с не там лицеприятни, нормални за парламентарното поведение дейности и прояви, както в залата, така и в кулоарите на парламента, така че до някъде е нормално все пак и парламента да има един от ниските рейтинги, но аз съм сигурен и съм убеден, че това нещо ще се промени.
Не знам, четвърт век се не се променя, всички отдават най-голямо значение на парламента и на парламентарните избори, а след това много бързо загубват доверието в него. Вероятно сте прав, присъствието на всички парламентарно представени политически сили в парламента дава основание отборното мислене да мине на втори план, защото кабинета си има своите фенове сред партиите, които го съставляват. Президента си има своите фенове сред тези, които го избират. Докато парламента е единствен, който, в който присъстват всички и харесвани, и нехаресвани по време на изборите, и вероятно това дава отпечатък. Отиваме нататък.
Те са били харесвани обаче от някого.
Да, но се размива харесването на едните, се размива с нехаресването на другите, защото тези, които са гласували, измислям, за ГЕРБ, си го харесват парламента, но тези, които са гласували за БСП, да речем, не го харесват. И така глобално се получава по-нисък резултат. Отиваме нататък. Изпълнява ли се според вас най-важното обещание на този парламент и на излъченото от него коалиционно правителство? Да бъдат реформаторски. И веднага давам пример. Стартираха поне видимо три реформи. Съдебната, пенсионната, здравната. Говоря за големи реформи.
Да не забравяме и образователната.
Не я забравяме, но тя се проточи...
Приемане закона за училищно и предучилищно образование.
Съгласна съм с вас, но тя се проточи доста и не виждам кога ще приключи нейното обсъждане, затова да се фокусираме на съдебната, пенсионната и здравната. Какви са плюсовете и минусите? Кои са най-тежките препятствия пред тях? Кога ще се реализират и какви ще са очакваните резултати? Една характеристика от вас да чуем.
Аз обаче, както и в предни мои разговори с вас, искам да подчертая, че не съм експерт в конкретните области.
Не, аз питам като философия, като философия на реформата.
Като философия на реформата, няма реформа, която да е лоша. Всяка реформа е измислена.
Има и лоши реформи.
Въпросът е, че реформата е измислена и се прави в името на по-доброто нещо, на по-доброто развитие на дадената сфера, било то съдебната, било то сферата на здравеопазването или образованието.
Господин Николов, ще ми позволите да не се съглася с вас. Самия вие сте свидетел и аз съм свидетел и всички ние сме свидетели на лоша здравна реформа до сега. Лоша, наистина лоша. В здравеопазването никой не е доволен. Тоест има и лоши реформи, но да се надяваме, че сегашните ще бъдат добри, защо смятате така?
Аз се надявам наистина да са добри
така?
И да са в положителна посока, защото все пак това мнозинство в парламента между ГЕРБ, Реформаторския блок и двете партии, които подкрепят управляващото мнозинство, идохме точно с тази идея и така спечелихме и доверието на избирателите, за да променяме нещата и да реформираме тези системи. Самата пресконференция днес, която беше дадена и в Министерския съвет, предполагам, че вашите слушатели вече...
Да, чухме я директно. Да.
За нея, да. Дават сериозна заявка за промени в съдебната система. Аз обаче не мога да си позволя да коментирам в конкретно, защото наистина...
Не, аз просто ви питам какви са препятствията пред тези реформи и какви са крайните цели. Не ви карам да коментирате като специалист, като експерт, а като политически представител.
От гледна точка на обществото, препятствията са реформата да бъде реализирана с максимален брой гласове от народните представители в парламента, защото все пак закона трябва да мине там. Законовите промени, реформата трябва да се осъществи през парламента и след това на ниво изпълнителна власт. Така че едно от най-големите предизвикателства е наистина хората, които провеждат реформата, както министри, така и хората, които са написали промените в законите, да убедят максимален брой от народните представители, при това от всички парламентарни групи, за да може наистина правилата да бъдат променени.
Отпечатък върху работата на законодателния орган неминуемо поставя и най-важното политическо събитие тази година – местните избори. Как ще работи Народното събрание в контекста на предизборната кампания? Вие готови ли сте вече за тази кампания? Започнахте ли да мислите върху главните послания и кадрите, към които ще тръгнете, за да ги предложите за избор на местните избори?
Надявам се силно Народното събрание да не прекъсва своята работа. Появиха се идеи от различни парламентарни групи, дали няколко седмици преди парламента да не се излезе, преди изборите, представете, да се излезе в кратка почивка на народните представители, защото така или иначе народните представители ще бъдат ангажирани с предизборната кампания и с провеждането на парламента. Но от гледна точка на ГЕРБ мога да кажа, че политическа партия ГЕРБ много отдавна е в ход на подготовка на предизборната ни кампания. По места неофициално ние оглеждаме кандидати, както за кметове, така и за общински съветници. Но конкретно номинационните събрания на общинските структури на партията все още не са започнали. Те ще започнат най-вероятно след май месец, като за това ще бъде определен специален и точен график от изпълнителната комисия на партията. След като бъдат направени номинационните събрания, където очакваме нашите структури да номинират най-достойните кандидати в своите региони за кметове и за общински съветници, номинациите ще бъдат изпратени до изпълнителната комисия, като изпълнителната комисия ще разгледа и ще утвърди наистина най-добрите номинации, с които политическа партия ГЕРБ може да се яви на парламентарните избори. Доколкото ми е известно, предстоят ни тези събрания и едва след това ще можем да коментираме вече и конкретика. По предизборната кампания.
Няколко въпроса вълнуват нас, журналистите, пък и обществото. Първи, разбира се, с кого ще се явите заедно. Вие отговорихте на този въпрос, че ще се явявате сами на изборите. Така е, нали?
Да, защото изпълнителната комисия на ГЕРБ има свое прието решение, че както винаги до сега и както на всички избори до сега, политическа партия ГЕРБ ще участва самостоятелно на изборите. Такова е решението на изпълнителната комисия.
Тук е момента да поразсъждаваме с вас, господин Николов. Вие сте в коалиция в изпълнителната власт и в законодателната. Ще отидете на избори самостоятелно, което означава в конкуренция с вашите коалиционни партньори. Това няма ли да се отрази на коалицията след изборите? Говоря за централната коалиция.
Партия ГЕРБ ще се яви на местните избори самостоятелно, защото, както вече подчертах няколко пъти, винаги сме се явявали самостоятелно. Все пак това са изборите, на които партийните структури и самите партии ще премерят сили за най-достойните кандидати, които трябва да управляват местната власт в българските общини, имайки предвид и огромния финансов ресурс, който предстои да бъде разпределен към българските общини по различните оперативни програми през новият програмен период. Честно казано, не виждам защо трябва да се отрази негативно самостоятелното ни явяване на изборите на коалицията, тъй като това са местни избори и там ще преборим сили и усилия как да управляваме по най-добрия начин общините. И там няма да решават партиите, ще решават българските избиратели. Те най-добре познават хората в своите региони и могат да вземат най-доброто и най-правилното решение на кого да поверят управлението на своята община и на своите градове и села, в които живеят. На национално ниво всеки министър и цялото правителство имат своите задачи. Те биват подкрепени в своите задачи от коалицията в парламента и от двете партии, които формираме парламентарното мнозинство, подкрепяйки управляващата коалиция. Не виждам защо трябва да има катаклизми.
И аз веднага ще ви кажа защо. Защото в предизборната кампания, в конкуренцията има противопоставяне. То иначе не може и да бъде. Как ще водите предизборна кампания без да се противопоставите на вашите опоненти? И след това как
ще противопоставяме идеи.
Абе, до ясно, че ще са идеи. Ясно, че ще са идеи.
Поне ще предугаждам до някъде вашия следващ въпрос.
Няма, ще ви дам примера Сърница. Няма да ви задавам въпрос, просто ще ви дам примера Сърница.
Да.
Там не можаха реформаторския блок да убедят своите избиратели на втория тур да отидат и да подкрепят човека на ГЕРБ. И това ще се случи в много общини?
И двете партии от управляваща коалиция, и ГЕРБ, и реформаторския блок, положихме всички усилия да убедим нашите избиратели, нашите симпатизанти.
Да.
Оттам нататък избирателят е този, който определя какъв модел иска да управлява неговата община. И въпреки, че ние не успяхме да спечелим кметското място в Сърница и го спечели кандидатът на партия ДПС, все пак искам да направим уточнението и да подчертам дебел, че община Сърница ще се управлява с дейното и решаващото мнение на общинските съветници от ГЕРБ и Реформаторския блок, които въпреки всички трудности ние успяхме да формираме мнозинството в общинския съвет, който всъщност взима решение.
Следващия така щекотлив въпрос, който се задава, това е: ще се кандидатират ли народни представители за кметове? Това е един сериозен въпрос за управляващите при всеки местни избори.
Към момента не мога да ви дам отговор на този въпрос,
да,
защото наистина са започнали номинационните събрания на структурите.
И още един подобен аналогичен въпрос. Това е: голяма част от общините се управляват от ваши кметове. Ще повторите ли номинацията им?
Доколкото ми е известно и доколкото многократно го е заявявал и премиера господин Борисов в качеството си на председател на политическа партия ГЕРБ и господин Цветан Цветанов в качеството си на председател на парламентарната група и заместник председател на партията, много от успешните кметове на ГЕРБ ще получат най-вероятно номинация за втори мандат. Защото това е политически логично.
Да.
Защото в първия мандат кмета започва да прави неща, започва да пише проекти. Тези проекти започват да излизат. Сега те получават финансиране и е логично човека, който е привлякал този финансов ресурс от европейските фондове, да бъде оставен да реализира проектите, които вече е спечелил.
И накрая, чухме от пресконференцията днес на министър-председателя Бойко Борисов, че се готвите да променяте конституцията. Знайно е, че там трябва 2/3 от гласовете на народните представители. Нагърбвате ли се с тази почти непосилна задача да гарантирате квалифицирано мнозинство за промени в конституцията?
За съжаление, наистина не съм запознат в конкретика с тези планове.
Те първо ще ги мислите.
Обявени официално така на висок глас днес. Не мога да си позволя да коментирам.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден. Никола Николов, ръководител на прес-центъра на политическа партия ГЕРБ.